Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 21 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na Rádiu Wave.
Dobrý večer. Rudboj Audio už dnes skončilo a před námi je hodinka věnovaná pořadu Diagnóza F. Pořadu, ve kterém si povídáme o duševních poruchách, také o těžkých životních příbězích a možná i o tom, co se děje právě vám. Dnes večer budeme mluvit hodně o strachu, taky o smrti, ale i o naději a úplně nejvíce o boji s onkologickým onemocněním. Mým dnešním hostem je psychoterapeut magistr Roman Pešek, který se zabýval prožíváním a psychoterapií onkologických pacientů ve své diplomové práci a nyní s těmito pacienty pracuje ve své soukromé praxi. Je takovým průvodcem na cestě onkologickým onemocněním. Dobrý večer, Romane.
Dobrý večer.
Tak my jsme se domluvili, že na začátek bychom se uvedli do tématu tím, abychom věděli, co všechno bychom měli hledat pod pojmem onkologická onemocnění.
Tak já jsem psychoterapeut, jak jste mě představila, já jsem teda onkolog, lékař, ani epidemiolog, nicméně takový stručný úvod, asi budete znát většina posluchačů, takže onkologické onemocnění, jinak se říká také rakovina, mluvíme o nádorech benigních a maligních, to je takový základní rozlišení, benigní nádory zůstávají pravidelně na stálém místě, kdežto ty maligní nádory se rozsévají ve formě metastáz. Co se týče epidemiologie, množství počtu lidí, kteří jsou takto nemocní, já teda nemám k dispozici aktuální data, nicméně předpokládám, že ta situace se moc nemění ve srovnání s minulými lety, kdy tady v roce 2002, pokud se nepočítal jiný zhoubný nádor kůže, tak nejčastějšími zhoubnými novotvary u mužů byly a pravděpodobně jsou nádory produšek a plic a nejčastějšími onemocněními u žen jsou pravděpodobně zhoubné nádory prsu a nádory v souvislosti s gynekologickými orgány.
My si dnes večer budeme povídat o tom, jak lidé prožívají onkologické onemocnění. Víme, že rakovina se léčí různými typy léčby, chemoterapie, možná ještě prozradit ty další, asi je pro jistotu všechny nepamatuju.
Tak mezi hlavní druhy léčby patří radioterapie, což je léčba ionizujícím zářením, potom chemoterapie, kdy se podávají léky a hormony, takzvaný cytostatika, bioterapie a další způsoby. A medicína tady v tom samozřejmě se dál vyvíjí. Možná je důležité taky říct, že v souvislosti s tou léčbou s radioterapií, konkrétně a chemoterapií, tak tady ty způsoby léčby provází řada nepříznivých vedlejších účinků, jako je zvracení nechutenství, únava. A možná k tomu bych se dostal asi, že takovými jako nejčastějšími udávanými problémy, které trápí onkologicky nemocné pacienty, jsou právě únava, někdy bolest a také deprese.
K těmto se dnes večer určitě ještě dostaneme. Nicméně, když už tu mám psychoterapeuta, tak je psychoterapie onkologických pacientů běžnou součástí jejich léčby, anebo není pořád ještě?
Těžko říct, já nemůžu mluvit za všechny zařízení, nemocnice, oddělení, nemocniční oddělení onkologické, ale předpokládám, že by měla být. Každopádně by měla být, každý onkologický oddělení by mělo mít svého psychologa, buď interního, stálého, nebo alespoň externistu. Čili ta psychologická péče o onkologické pacienty je velmi významná z důvodů, ke kterým se pravděpodobně dostaneme v dalším našem povídání.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnóza F.
Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Mým dnešním hostem je psychoterapeut magistr Roman Pešek. Romane, onkologickým pacientem se člověk stává zpravidla tím, že mu někdo oznámí diagnózu. Jak probíhá přijetí této diagnózy? Předpokládám, že to nebude nic jednoduchého.
No, určitě to nebude nic jednoduchého. Bych možná začal tím, jak se ta diagnóza vůbec oznamuje. Že jo? V minulých dobách tady u nás byl aplikovaný dogma milosrdný lži, to znamená, že často se pacientům ty věci neoznamovaly natvrdo a nechávali se žít v naději, která častokrát byla jako nereálná. A možná tam byl ten motiv ten, jako ušetřit toho pacienta nějakého psychického stresu. A zároveň to myslím, že mohlo být výhodný i pro lékaře a zdravotníky, protože nemuseli být konfrontovaný s reakcema šokovejma častokrát těch pacientů. Potom mi připadá, že tak od těch 90. let se přikročilo k takovému druhému extrému, který je docela běžný na západě a byl běžný na západě, dogma pravdy. To znamená, že se velmi otevřeně sděluje pravda v tom případě, kdy ta prognóza onemocnění je nepříznivá. To je motivovaný především teda tím, že ten pacient má větší jako možnost a prostor nějak ten případný čas, který mu zbývá, tak si ho nějak jako uspořádat, vyřešit si ty potřebné věci a tak dále. Samozřejmě ty odhady toho zbývajícího času, to je otázka jako pravděpodobnosti, že? Protože on se lze setkat i s tím, že ty prognózy jako nevycházejí tak, jak se původně zdálo. A to je možná taky taková jako nevýhoda tady toho dogmatu pravdy, že častokrát pacient je postavený před hotovou věc a oni jsou i často případy, kdy ta prognóza se zlomí a změní se a ten vývoj onkologického onemocnění je často mnohem příznivější, než se původně zdálo. Že jo? Čili tady v té souvislosti mě napadá jenom to, co je důležitý a často to zmiňují onkologičtí pacienti, že je pro ně významná a hrozně důležitá pro zvládání nemoci a těch věcí s tím spojených je pro ně důležitá naděje. To si myslím, že je významný faktor. No a ono nakonec jako v praxi to probíhá tak, že ta diagnóza se sděluje tak jako nějak častokrát jako po kapkách, že tady v tom hrajou rozhodující roli lékaři a psycholog a určitě je dobrý znát a poznat předem osobnost pacienta a jeho přání taky, že brát na vědomí, jako jestli si to přeje nebo si to nepřeje, to myslím, že lze jako vypozorovat, i když to ten pacient přímo neřekne. Samozřejmě, myslím si, že tady v tom jako česká onkologie dělá pokroky a že tady ty záležitosti jsou propracovaný a profesionálně vedený. Nicméně, když jsem se před několika lety zabýval prožíváním a psychoterapií pro onkologické pacienty, tak se ke mně dostávaly prostě takové výpovědi, že častokrát je ta diagnóza sdělená velmi jako neomaleným a hrubým způsobem, což samozřejmě zanechá velký šrámy na tom pacientovi. Že jo, no.
Má to pak třeba vliv i na to, jakým způsobem on se s tou diagnózou následně vyrovnává?
Určitě. Já si myslím, že to oznámení je prostě nějaké jako zahájení práce, v podstatě i psychoterapeutický práce s pacientem a ono už jako o sobě, že jo, ta diagnóza prostě je určitým traumatem, že jo. Pokud ta jako nějakým neomaleným prostě nebo nevhodným, možná jako nevhodným způsobem oznámená diagnóza, to trauma jako výrazně zesiluje, že jo. A ty projevy toho stresu mohou být mnohem výraznější, než když ta diagnóza je sdělovaná prostě šetrně, opatrně a zároveň jsou i jako nabízeny nějaké jako možnosti dalšího vedení a provázení a samozřejmě nabízíte psychologickou, psychoterapeutickou práci, edukujete o způsobech léčby, že jo, a tak dále. Čili určitě ten způsob jako prvního kontaktu by se dalo říct jako se s tím pacientem a jeho prvního kontaktu s tou svojí nemocí je významný a častokrát velmi ovlivňuje další vývoj z hlediska zvládání po té psychické stránce.
Diagnóza F.
Tak Romane, už jsme prošli fází sdělení diagnózy. Jak na to budeme reagovat? Co nás čeká, co nás pravděpodobně nemine?
Tak já bych řekl, že tady ta oblast je docela dobře zmapovaná a jsou často popisovaný a v praxi to je evidentní, je zmapovaných k několik stádií a fází různých jako reakcí, jednak na oznámení diagnózy onkologického onemocnění, jednak i po tom oznámení, jak dotyčný člověk prožívá, Já než bych ty jednotlivé fáze, kdy asi spousta posluchačů bude znát, než o něch budu mluvit nějak jako víc podrobněji, tak bych možná řekl v úvodu, že to je schematický, trošku jako zjednodušující rozdělení. Ono to potom jako v praxi vypadá tak, že ne ty všechny fáze, které následně zmíním, takže všichni pacienti prožívají, ale mají různou intenzitu, často se ty fáze střídají, někdy se vyskytují jenom určitý fáze a jiný tolik evidentní nejsou. Ještě předtím, než člověk jako dojde na vyšetření a je mu sdělena pozitivita, tak někdy se popisuje, někteří autoři popisují takzvanou nulitní fázi. A tady s tou fází se tolik jako nesetkáváme, bych řekl, když můžu mluvit i za kolegy, který v té oblasti psychoonkologie působí, ale taková ta fáze, že člověk jako zjišťuje, že není něco v pořádku. A potom začíná mít podezření, že by mohlo jít o onkologické onemocnění. Jsou takové ty příznaky a projevy jako změny ve vyprazňování, přemočení, změny na kůži, bulka v prsu a podobně. V podstatě, že buď si člověk jakože může dojít co nejdřív jako na vyšetření, což je samozřejmě jako nejlepší. Tady v té souvislosti jsou taky jako významný blízký osoby, partneři. Ví se o tom, že pokud tady to jako řeknete někomu blízkému, že máte podezření na onkologické onemocnění, tak se potom jako zvyšuje pravděpodobnost, že vás ten dotyčný, ta dotyčná blízká osoba dřív dotlačí k tomu vyšetření. Jo. Ty lidi, kteří žijou sami, tak to, tam to trvá delší dobu a samozřejmě čím později jako se dostavíte na vyšetření, tak tím se může výrazně komplikovat ta léčba a zhoršovat prognóza. Takže to je ta nulitní fáze. Potom se často mluví po oznámení diagnózy. Samozřejmě taková ta obava, ještě bych možná řekl, ta obava, takový strach, když člověk absolvuje to vyšetření, tak to období mezi tím vyšetřením a vyzvednutím si výsledku, to je taky často velmi stresující, že? Protože tam jako samozřejmě se začínají rojit v hlavě obavy, že by mohlo dojít k pozitivitě a často mají lidi, katastrofizují ten scénář v případě, že jim bude oznámena pozitivní výsledek. Potom je oznámení jako diagnózy. Myslím si, že to je hodně individuální. Každopádně to asi nebude jako příjemný. Často se mluví teda o šoku. Já si pamatuju jednu klientku, ta říkala, že byla úplně ve vzduchoprázdnu, když jí byla sdělena pozitivní diagnóza a potom přestala vůbec úplně vnímat, co jí říká lékař a přišla jenom samý bla, 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 jak mi sama sdělovala. Takže to je velmi jako, tam je hodně jako důležitý nějak tady ta práce lékařů a psychologů tu šokovou fázi zvládnout.
Asi... Jak dlouho může trvat tahle ta fáze, ta šoková? Je to v řádu okamžiků, nebo to může být v řádu i dnů a týdnů?
Já bych neřekl. Já mám zkušenosti, že to je otázka hodin, možná dnů, ale je to určitě subjektivně jako nepříjemný. Dobrý je tady v té fázi nějak asi, že mluví se obecně o krizové intervenci, to znamená asi je dobrý, když se s tím pacientem v ten moment jako naplánuje konkrétně, co bude dělat, kam půjde a tak, že a nějakým způsobem ho nasměrovat. Určitě je výhodný, když je v blízkosti nebo přímo pro ty výsledky přijde nějaká blízká osoba, která může nějakým způsobem může mu pomoct prostě tady tu fázi zvládnout.
Co potom následuje po těch pár hodinách toho šoku?
To je různý. To je samozřejmě různý, je to individuální. Je to samozřejmě trauma. Že pacienti mají takovou potřebu, zase jsou různý, že? Různý reakce, někdo se uzavře do sebe, nechce tady o těch věcech mluvit. Samozřejmě pláč, ptání se sám sebe, v případě prostě blízký osoby, co bude dál, co se bude dít. Takže tady tím způsobem je potřeba to jako odventilovat, si o tom mluvit, i ty emoce vypustit třeba prostřednictvím pláče a asi dál naplánovat konkrétní kroky, co se bude dít dál. Že? Tam si myslím, že tak jako už začíná práce psychologa, psychoterapeuta tady potom oznámení diagnózy.
Jaká je další fáze?
Další fáze někdy se udává, já jsem viděl různý studie tady na to téma, tak se mluví o fázi popření. Některé studie říkají, že asi 1 až 2 lidi z 10 tady prodělávají tady tu fázi popření. To je vlastně to, že to popřou, jakože jako vytěsnějí tady tu informaci, tady tu realitu. Že můžou probíhat kognice, myšlenky, ne, není to pravda, byl to omyl. Určitě se změnily laboratorní výsledky, to se vysvětlí a tak dále, že tady v té fázi hraje právě roli, ta strategie sdělování pravdy po kapkách, jo, to znamená postupně řídit se tím stavem, psychickým stavem pacienta a podle toho i podřídit ten způsob, tu strategii sdělování tady v tom případě dalšího postupu léčby, samozřejmě jako významné jsou i blízké osoby toho dotyčného, možná je důležitý dohlížet na toho pacienta, plánovat s ním bezprostřední budoucnost.
Takže je to o tom, že je to popření.
Pomáhat mu zvládat běžné činnosti. No.
Popírám to proto, protože to prostě nechci přijmout, je to pro mě tak těžký, že by mě to ohrozilo.
Tak. Takže je potřeba dát nějaký čas prostě psychice, aby to pracovala nebo byla schopná prostě zkousnout, že to je určitý obranný mechanismus pro to, aby potom následně člověk jako byl schopný to nějak zvládnout.
Jak dlouho může tahle ta fáze trvat? Chápu, že je to individuální, ale tak asi odhadem od do.
No, těžko říct. Myslím si, že tak jako maximálně. Já jsem se tady s tou fází jako v intenzivní podobě v praxi nesetkal. Odhaduju možná několik dní.
Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek od 21 hodin na Rádiu Wave.
Před chvílí jsme mluvili o prvních dvou fázích přijímání této diagnózy. Byl to šok a popření. Co následuje po té, co přestaneme popírat, že tuto diagnózu máme?
Potom je popisovaná fáze smlouvání, čili vyjednávání, což představuje regresy nebo návrat k magickému myšlení. Jo, já teďka mluvím za sebou jak ty lineárně, jako protože musím, že jo, když mluvím, ale samozřejmě ty fáze, jak jsem říkal, prostě se můžou střídat, nemusí být tady v tom pořadí, jako to mluvím, a tam je to taková ta fáze, a to si myslím, že je vidět docela často, že pacient se snaží obracet na nejlepší, hledá nejlepší lékaře v oboru, po případě prostě se začne modlit k Bohu a snaží se jak si prostě jako zažehnat to onemocnění. Taky samozřejmě tady v té souvislosti je důležitý zmínit to, že tady v těch fázech se hodně lidi navštěvují jako léčitelé a absolvovávají různé alternativní způsoby léčby. Já s tím jako nemám nějak jako problém, pokud to je podpůrná léčba. Problém je v tom případě, když vysadí z důvodu využití alternativní metody standardní onkologickou léčbu nebo ji vůbec nenastoupí tady z toho důvodu, že jo? Takže to je problém, a to si myslím, že na to by se i tedy toto poradenství nebo psychoterapie měla zaměřit. Potom je popisovaná fáze agrese, hněvu nebo zlosti, což je takový jako vztek trošku na osud, že jo? Na sebe, že třeba člověk dřív neabsolvoval to vyšetření, že jako mohl se dostat dřív k léčbě adekvátní, že jo, a mohla ta jeho prognóza se zlepšit. Vztek na osud, že jo, těžko se budete stekat jako na život, to je velmi abstraktní, že jo, záležitost, takže potom to je často promítaný jako do zdravotníků třeba, že jo, nebo do blízkých osob. Tady je důležitý nějak asi to zvládnout, jako aby ty dotyčné osoby, pokud člověk je tady jako navstekaný tady v té fázi, tak aby si to nebrali tady ty reakce osobně a nějak to zvládli. Je to hrozně důležitý, protože potom je důležitý, aby přes tu agresi a hněv se člověk popracoval propracoval do fáze jakéhosi smutku, deprese. Tady ta fáze je udávána jakože nejvýraznější, časově jako nejdelší psychickou reakcí. Některé studie říkají, že až 50% lidí má úzkostně depresivní stavy. Ty můžou samozřejmě souviset i s únavou, která je způsobená radioterapií, chemoterapií. A samozřejmě to jsou ty úzkostně depresivní stavy, jsou evidentní třeba v remisi, kdy to onkologické onemocnění ustoupí. A tady v té fázi je hodně evidentní strach z návratu nemoci. No a takže to je, tady myslím, že ta psychoterapie je velmi, velmi indikovaná.
Ještě bych se chtěla zeptat, mluvíte o depresích, je na místě užívat nějaká psychofarmaka nebo tam v kombinaci s tou léčbou rakoviny vlastně vůbec nepatří?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že ta indikace je a je to velmi, velmi jako důležitá pomůcka, bych řekl, v některých fázích, jako to je velmi, velmi jako důležitý až jako zásadní. Antidepresiva. Problém někdy je, že někteří pacienti ty antidepresiva užívat nechtějí, protože tady hrajou roli takzvaný psychofarmakoterapeutický mýty nebo pověry. Znamená, že se obávají toxických účinků, že se obávají závislosti, že ty toxické účinky dávají často do souvislosti s těma negativníma účinkama tý onkologické léčby. Tak tady v tom případě je potom jako důležitým sdělit to, že častokrát ten stres, ta deprese, ty silné úzkosti jim častokrát víc uškodějí, než případné vedlejší účinky antidepresiv, který tak jako tak je možný užívat jenom dočasně.
Když se teda vrátíme zpátky ke smutku, k depresi, vy jste říkal, že je to nejdelší období, následuje po něm nějaké veselější období? Nějaká veselější fáze, abychom nekončili smutkem a depresí?
No, cílem je, jak se prokousat tou depresí a smutkem a dostat se do fáze smíření. Ta fáze nazývaná smíření nebo někdy vyrovnání, kdy tak jako člověk to přijme, tu svoji nemoc. Po případě přijme i ty, když je ve fázi remise nebo jeho stav je stabilizovaný, tak přijme i ten strach z případného návratu a naučí se s tím žít a je více v reálu, že jo? To znamená, že se naučí jako i přes ty své potíže a obavy a vedlejší účinky léčby, ať už ta léčba antidepresivy nebo léčba onkologická, tak se naučí se žít trošku, je potřeba nebo je vědět, že lidem se musí smířit s určitým jako omezením a tak jako nějak si dát ten život, tak si ho tak jako strukturovat a vystavět na reálných, dosažitelných cílí. Tady v té souvislosti mě napadá jenom logoterapie, že jo, která často říká v souvislosti s onkologicky nemocnými pacientama, že oni častokrát přicházejí o ty takzvané tvůrčí hodnoty a musí se, protože je tam určitá omezená jejich schopnost pracovat, že jo, zvládat ty věci, jak je zvládali doposud, takže se více orientovat na ty prožitkový a postojový hodnoty. Často je to vidět, že se často se více obracejí prostě na vztahy, víc třeba cestují, že jo. Víc si užívají takových jako drobných, běžných denních situací. Ale to je potřeba nějak, jako to je všechno proces a je potřeba se to naučit a je to krok po kroku a krůček po krůčku a trvá to nějakou dobu, že jo, čili tady myslím, že je důležitý, jako i ty psychoonkologické výzkumy říkají, že hrozně je důležitý, aby se člověk jako vyrovnal s tou nemocí, respektive s onemocněním a naučil se žít v nemoci. Naučil se žít s tou nemocí a nějak jako našel smysl v tom životě, v tom životě s nemocí a našel smysl někdy, že jo, tak i v té nemoci, že jo, protože to je taková, jo, dobrý se dívat, je důležitý dívat se na člověka jako na biopsychosocio spirituální osobnost, že jo. Takže je důležitý a to tak jako jak se propracovat do toho stádia toho bojovníka, že jo, a ty psychoanglický výzkumy, jak jsem vlastně už naznačoval, říká, že je hrozně důležitá ta taková ta schopnost touha žít a chuť žít, že to velmi velmi jako rozhoduje o dalším osudu pacienta. A častokrát i tady to nastavení a to pozitivní nastavení, to nastavení bojovníka častokrát jako výrazně ovlivňuje vlastní průběh.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
V Diagnóze F dnes o psychoterapii onkologických pacientů. Mým dnešním hostem psychoterapeut magister Roman Pešek. Romane, prošli jsme fázemi zvládání onkologického onemocnění. Jsou nějaké techniky, jak si to můžeme usnadnit, jak to můžeme lépe zvládat?
Určitě. Já jsem už mluvil o těch užívání léků, že jo? Tady v tom případě antidepresiva, anxiolytika zmírňující úzkost. Takže v mnoha případech je jako velmi, velmi důležitá potřebná medikace. Možná bych řekl, že jedná se o určitý trauma, tak v tom kontaktu, že záleží jako s čím za vámi ten pacient jako přijde. Hodně je důležitý nějak jako to tempo určovat podle jeho tempa a témata, podle toho, jak on chce. Čili samozřejmě je důležitý nějak se naladit, nastavit se, do ničeho moc jako netlačit a trošku se přizpůsobovat a jako zjistit v podstatě, jako co potřebuje, jaká je prostě jeho poptávka. Jinak abych byl, já jsem vzdělaný v kognitivně behaviorální terapii, čili já teda především pracuji tady v metodice tohoto přístupu. Takže můžu říct jenom z praxe, co tak jako z mýho pohledu pomáhá, co často ve své praxi aplikuju, to je expozice katastrofické představě, to znamená, že je důležitý už to, aby člověk se vypovídal z těch jako nejhorších obav a katastrofických scénářů, které se mu dějou v hlavě v souvislosti s dalším průběhem nemoci. Taková speciální, specifická technika. Často se to píše, pacient se tomu vystavuje a tím vystavováním, tím, že si to napíšete, tak už nějakým způsobem získáváte náhled a odstup, potom je možný se tomuto scénáři vystavovat a potom se přerámovává do racionální podoby, protože často ty scénáře jsou velmi, velmi, velmi iracionální. Možná bych si řekl, že cílem je přivést pacienta k tomu, nebo člověka k tomu, aby tak jako přemýšlel, když to dobře dopadne, tak to bude, nebo když to dopadne podle mých představ, tak to bude OK, když ne, tak to nebude žádná katastrofa, zvládnu to. Jo? Často pacienty mají osvědčenou externalizaci, to znamená, že si to své nádorové onemocnění, ten nádor pojmenují různým způsobem. Já si pamatuju třeba BES, jako jeden klient si pojmenoval BES, vlastně to je i publikovaný v autobiografii, BES jako besty, že jo, nádor. Nádorové onemocnění. Samozřejmě důležitá je ta naděje, jak jsem říkal, náboženská víra, dát smysl, souvisí s logoterapií, když náboženská víra je trošku něco jiného. A dá se, že ty věřící lidé zvládají tuto nemoc. A potom ještě možná bych řekl jako nakonec, samozřejmě pomoc jako druhých blízkých osob, skupinový své pomocní sdružení, skupinová terapie, sdílení svých potíží a problémů spojených s onkologickým onemocněním, s rakovinou, že jo. Častokrát už to vyslovení slovo rakovina jako má ulovený potenciál. A možná ještě tak jako někdy se dostáváme k takové jako modlitbě, to už je taková jako spirituální záležitost, ale velmi pravdivá z mého pohledu. A to myslím, že autorem je svatý Augustin, který říkal: Bože, dej mi sílu a odvahu změnit to, co mohu, trpělivost zvládat to, co nemohu, a moudrost jedno od druhého. rozpoznat. Takže možná tím způsobem práce samozřejmě jako s myšlenkama, automatickými negativními myšlenkama a se strachem, že jo, který je velmi, velmi, velmi jako významný, tady ten moc se strachu, ať už to je strach z návratu z nemoci, jak jsem o tom mluvil, strach z nedávoucích účinků léčby, že jo, když člověk musí absolvovat znovu tu léčbu, strach z opuštění, že jo, z bolesti, z umírání, ze smrti, ztráty soběstačnosti, ze ztráty důstojnosti a podobně, což je taky velký témat. A samozřejmě významným pozitivním faktorem je spokojenost se životem toho dotyčného člověka. A pozitivní vnímání reality a hledání určitých výhod z nemoci, že jo, nemusí člověk tolik pracovat, může se víc věnovat třeba jako rodině, že jo, nějakým těm zážitkovým, prožitkovým hodnotám. Humor samozřejmě, psaní biografií a autobiografií.
Těch technik je určitě
tak,
spousta.
Tak dále.
Můžou se lidé, kteří nás v tuhle chvíli poslouchají, obracet třeba právě na vás, pokud mají tenhle problém?
Určitě. Já bych doporučil psychosomatickou, konkrétně psychosomatickou kliniku v Praze, kde teda nejenom já, ale je spoustu zkušených a schopných erudovaných kolegů, psychologů a psychoterapeutů, kteří lidem s potížemi psychického rázu v souvislosti s onkologickým onemocněním mohou pomoci.
Inspirací skončíme. Romane, děkuju vám za dnešní rozhovor, za dnešní povídání. Těším se třeba u nějakého příštího jiného tématu ve Diagnoze F. No a vám ostatním přeju dobrý večer. Těším se na slyšenou za 7 dní.
Diagnoza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnoza F.
Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.